Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ok, ja, men du, da tror jeg vi bare setter I gang ja, med en ny episode Aftenpodden USA. Kristina Pletten, vår kommentator, hverken I Bergen eller Oslo, sånn som du pleier denne gangen, men på den spanske solkysten. Og det høres jo bare helt fantastisk ut. Man kan jo tegne seg bilder av sol og strand og bad og sånn. Men her det sånn det ser ut nå, så virker det ganske størselig. Hverken sol eller kyst.
Det hverken sol eller, ja, ja, det jo for så vidt kyst, ikke, jeg bare noen hundre meter fra havet I Aftenpostens luksuriøse villa. Det var en spøk ja. På Costa del Sol. Og her har det regnet hver eneste dag. Det har regnet ja, sånn sludd med sand I, så de kaller det for blodregn fra Sahara, så alt ble fullt I sånn rød gjørme. Det har lynet og tornet, og det har I det hele tatt minnet mer om en ferie I Bergen. Som jo selvfølgelig en fin ting, men du trenger ikke reise helt til Spania for dette her. Jeg har lest at det visst nok noe sånn som 20 regndager I året her nede da. Og de har ja. Vi altså, vi har halvparten nå. Så ja. det fantastisk. Det første liksom utenlandsferien på 2 år.
Ja, du sitter jo I en sånn mørkt rom nå under en dyne, og det ser jo ikke ut som du kommer til å reise hjem til Norge sånn helt sånn solbrun.
Nei, jeg ser på bildene meg selv at jeg helt sånn grå I trynet. Ja. Så ja, jeg kommer hjem nedbrutt og sur. Men sånn det. Da det jo å ha vært vår hjemme da, I tillegg. Det har vært antydning ja. Til vår hjemme, så kanskje jeg kan liksom få en opptur av å komme hjem til solfylte Oslo.
Ikke det at utlandet bare holder seg I Norge. Her I New York, da, jeg jo Øystein Langberg, USA-korrespondent, her har det vært helt fantastisk noen uker nå. Det har vært over 20 grader, eller I parken, og sola meg for ikke så lenge siden. Så det mulig at det var USA du skulle reise til, da, og ikke solkysten.
Ja.
Du får komme deg en tur over snart, tenker jeg.
ja, det må vi få til.
Kan vi lage en podd her borte også. Du, I dag så tenkte vi slipper ikke helt Ukraina, men vi tenkte vi skulle løfte blikket litt og se hvordan krigen preger ulike deler av verden, og egentlig litt sånn hvordan ulike land har reagert. Og da tenker vi særlig på dette forholdet mellom USA og Kina og Russland, som jo veldig interessant, og som settes på en skikkelig prøve. Det på mange måter en slags sånn trekantdrama på gang her. Og jeg må si bare valgen I Kina tar nå, kan jo få potensielt veldig store konsekvenser. For verdensorden og fremtiden og sånne ting kommer til å være de neste 10 årene. Ja. Så vi skal snakke litt om denne maktbalansen der. Men først det lenge siden vi har laget en vanlig podd nå, så vi bare snakke om hva som har skjedd siden sist. Jeg kan jo ta et punkt, altså det viktigste som skjer akkurat nå, I tillegg til Ukraina her I USA, jo godkjenningen av Bidens nye høyesterettsdommer, Ketanji Brown Jackson. Der jo disse høringene, der senatet skal på en måte spørre henne ut. Disse høringene nå I gang, de har pågått noen dager. Republikanerne har slitt litt med å finne hva de skal angripe henne for. Hun den første svarte kvinnen I den rollen. De redde for på en måte å fremstå som helt out of touch. Da.
Mm.
Men jeg ser at en strategi virker å være at de angriper tiden henne som dommer, og for at hun har gitt ikke strenge nok dommer til seksualforbrytere, virker som en sånn ting de har hengt seg fast I. Og de kommer til å pushe henne på blant annet hvordan hun har dømt I barneporno-saker og sånn, som jo en ganske sånn,
Ja.
Stygg angrepsmetode, og med litt sånn skumle undertoner ja. Til noe av de konspirasjonene ute på nett der også.
Ja, jeg har sett det der, og det har jeg jo lurt på. Dette hundefløyter? Og det tror jeg glatt at det altså, for I hvert fall fra noen av disse her Ted Cruz og den gjengen der, så tenker jeg at dette det ikke et tilfeldig valgt tema.
Nej, och de vill nog då försvara sig med att de måste ju kunna träcka upp dessa tingene. De menar hon inte har varit streng nog, de menar hon är för långt ut på vänster sidan då hon var alltså dommer. Och så blir hon också angrepet lite för att hon har försvart fanger på Guantanamo. Då hon var en sån offentlig försvarare, offentlig uppnämnd försvarare för folk där. Men det är också ting som är relativt sån enkelt att försvara sig mot då. Hon alltså alla har USA är en rättsstat, alla har rätt på försvarare och en trygg rättegång. Men det är liksom där liksom de tingen där då. De kommer att häkta sig ved, men spørsmålet om det kan välte nominationen hennes och godkänningen, det tror jag väldigt få som det ser ut nu.
Nej, och så ska de väl vara lite försiktiga med att gå för hårt ut mot en afroamerikansk kvinna.
Ja, ja.
Och dessutom så är det ju väldigt lite liksom på spill med den utnämningen för att hon ersätter han som kanske var den mest liberala domaren från för.
Mm. Men för en av
I hvert fall en av de, så det er ikke så veldig mye på spill for republikanerne. De kan kritisere hun litt, bruke litt hundefløyter, og likevel la hun få skli gjennom liksom, uten for mye bråk.
Ja, så spørsmålet egentlig om noen republikanere kommer til å stemme for henne i det hele tatt, i godkjenningen av henne. Antageligvis har de med seg alle demokraterne, og det er nok til å få henne godkjent. Men kanskje de får med seg en, to eller tre. Det ville jo vært en seier for Biden, og at det blir noe sånn tverrpolitisk. Vi får se. Det ser jo ikke ut som det kommer til å bli mange republikanere i hvert fall. Og så vil vi bare ta med at USAs sentralbank har begynt å sette opp renten. Vi har snakket om inflasjon lenge. Nå har den første rentehevingen kommet. Spørsmålet er hvor mange flere som kommer fremover, hvor raskt det vil dempe farten i økonomien, og disse type tingene her. Men nå virker jo sentralbanken sender signaler om at de vil om de ikke er veldig aggressive, at de i hvert fall vil være villige da, til å sette opp renten ganske raskt for å få bukt ned inflasjonen, og at de ser ikke på dette som noe kortsiktig fenomen lenger, denne voldsomme prisveksten.
Jeg har et siden sist punkt som er lokalt her i Malaga, faktisk.
Jeg tror egentlig man skal ha ting fra USA, men...
Ja, men det handler litt om USA.
Vi kan utvide grensene.
Ja, vi må utvide grensen litt akkurat denne gangen, for det to ganger så har jeg altså på motorveien sett sånne trucker freedom konvoier her nede, haugevis av lastebiler som kjører kjempesakte og fløyter og veiver med sånne gule vester ut vinduene. Så det der har i hvert fall spredt seg til sørlige Spania av en eller annen underlig grunn fra USA og Kanada.
Ja, det er en interessant, veldig interessant fenomen. La oss bare skride til verket da og snakke om det vi skal snakke om i dag, altså Ukraina. Det har gått to uker siden forrige ordentlige episode vi hadde om Ukraina. Og faktum jo, man kan gå tilbake og høre på den, den egentlig fortsatt ganske relevant, da snakket vi om hva Biden har gjort og hvordan han har møtt denne krisen. Det har jo ikke skjedd så ekstremt mye på bakken, altså frontlinjen har stått ganske fast i Ukraina, men det vi har sett jo både lidelsene har blitt verre og verre, vi har begynt å forstå omfanget av hvor mye mennesker som stryker med her, enorme ødeleggelser av byer, hvordan Russland går frem, bomber, sivile mål, den type ting, det har blitt mye, mye tydeligere, så det egentlig det som har skjedd siden da?
Ja, det tegner seg jo et bilde av en ekstremt brutal krig på begge sider. Altså russerne bomber jo sivile mål, ser det ut som. Skoler, teatre, kirker til og med, et kjøpesenter noe nylig. Mm. Men de sender jo også veldig mange av sine egne, veldig unge soldater i døden i denne krigen. Dødstallene veldig usikre. Jeg har sett noen anslag som på rundt 10.000 fallende soldater. Og vi har jo også fått vite at en del av disse ikke har fått ordentlige opplysninger om hva de egentlig skal være med på. At de har blitt sagt at dette bare en øvelse, eller at dette bare en spesiell aksjon. Mm. Putin kaller jo det fortsatt ikke en krig. Så det tegner seg et bilde av en menneskelig tragedie på begge sider av grensen på sett og vis.
Ja, og her i USA da, fra mitt perspektiv, så får vi si at Biden nå skal ut på tur i Europa, eller han på tur i Europa, der skal være NATO-toppmøte, han skal til Polen, flere typer ting, og så har USA også vedtatt en ny stor pakke da, med våpen og pengehjelp som de har sendt til Ukraina. Men i dag skal vi prøve å liksom se litt på hvordan resten av verden har reagert, og vi har jo tidlig snakket om at denne krigen definitivt har vært et politisk jordskjelv for Europa. Ikke sant? Finland og Sverige har fått en ny NATO-debatt. Kanskje går de inn i NATO, kanskje blir det konsekvensen her. Tyskland skal ruste opp voldsomt. Masse land i Europa sender våpen til Ukraina, bryter med tidligere forbud mot å hjelpe parter på den måten. Kan få konsekvenser for energipolitikk, forsvarspolitikk, EU-samarbeid. Det kan hjelpe Emmanuel Macron med å bare sikre en ny valgseier i Frankrike. Det kan svekke populister. Så i Europa er det ingen tvil om at dette betyr mye. Og så kan vi også se på USA. Her det mindre tegn til at det blir et sånt grunnleggende, vi kan kalle det paradigmeskifte. Det dominerer fortsatt nyhetsbildet totalt I USA. Veldig, veldig pregete. Vi ser noen endringer som at liksom hauken I det republikanske partiet på offensiven, kanskje skyver tilbake noen av Amerika først-tendensene fra Trump om å isolere seg og ikke hjelpe andre deler I verden. NATO styrer veldig stert. Spørsmålet om det vil bety like mye her borte. Det litt vanskelig å se konturen av det. Det virker ikke som for eksempel oppslutningen om Trump har kollapset som følge av det her ennå. Han virker omtrent like solid som før når man ser på målingene.
Vi skal kanskje bare forklare kort det der begrepet haukene, at det altså den delen av det republikanske partiet som tradisjonelt sett har vært veldig for å gripe inn nesten hvor det skal være I verden med militær makt hvis USA mener at deres interesser står I fare for å bli krenket. Så det det man kaller for haukene. Så har det jo vært en avstemning I kongressen om å gi støtte til Ukraina, og da var det jo noen republikanere som stemte imot, blant annet disse her, denne gjengen med rebeller som vi har snakket om tidligere I representantenes hus, og som har kommet med litt sånn, noen av de har jo også drevet og spredt litt sånn, en slags propaganda må vi vel kunne si, altså sånn russiske speaking points. Om nazisme og så videre. Marjorie Taylor Greene vel kanskje det verste eksempelet der.
Ja, verste eksempelet fra Georgia. Madison Cawthorn fra Nord-Carolina har sagt, har kalt Zelensky for en kjeltring og den type ting. Så det noen der, men det en ganske marginal gjeng. Jeg så Mitch McConnell var veldig sånn frekk mot dem, og dette en liten gjeng, de på sidelinjen. Ikke bry dere, jeg ville ikke tenkt for mye på de, sa han og smilte på TV her om dagen. Så, og vi ser at det store flertallet av republikanere for eksempel stemte for å bryte handelsforbindelsen til Russland. Det var 8 som stemte imot, og 400 I representantenes hus som stemte for, altså med demokrater og republikanere. Så det virker jo som de som vil ha en tøff linje, det på en måte den store majoriteten av republikanere, en relativt marginal gjeng, den ytterste Trump-fløyen da, foreløpig. Men spørsmålet om det vil endre seg over tid da, at disse ideene om at Ukraina så korrupt, og Zelensky en globalist, og Putin egentlig har rett og sånn, at det vil feste seg over tid. For nå så ser man ikke så mye på målingen at demokrater og republikanere ser på den krigen noe annerledes. De ser ganske likt på Russland, de ser ganske likt på Zelensky. Men kjenner vi USA rett, så kan det åpne seg en sånn kløft her, og at disse tingene kan etter hvert, de tingene vi ser I sosiale medier, da, konspirasjonsteorien og sånn, kan smitte igjennom og feste seg mer, og skape partipolitiske splittelser. Vi får bare se etter hvert hvordan ting går.
Ja, og det jo en... Det jo ikke en ubetydelig fløy av det republikanske partiet og av det der republikanske universet, medieuniverset, som skeptisk til Ukraina, som ganske vennlig innstilt, har I hvert fall vært til Putin og Russland. Så det noe liksom som ulmer under overflaten her, som jeg tror fryktelig vanskelig for partiet å takle akkurat nå.
Ja, men ok, la oss snakke litt om resten av verden da. I dag som jo planen, og jeg tenker det naturlig å starte med Kina. Det har vært flere møter mellom Kina og USA de siste ukene, og I forrige uke var det et møte mellom Joe Biden og Kinas president Xi Jinping. Og så kom det ikke sånn veldig mye konkret ut av det. Jeg var på en sånn, eller hørte på en sånn briefing, og der sier de at Biden gjorde det klart at det ville få konsekvenser for Kina om de hjalp Russland militært. Men de ville ikke si om han hadde truet med noen konkrete konsekvenser. Vi ser at USAs etterretningsbyråer har sagt at Russland allerede har bedt Kina om å få militært utstyr, økonomisk hjelp, for å komme seg rundt sanksjonene og for å kunne slå hardere tilbake mot Ukraina. Og fra Kina så, altså det Xi sa etter dette møtet med Biden sånne generelle fraser om at partene må snakke sammen, vi vil oppnå fred og den type ting. Men igjen, ingen sånn fordømmelse av Russland, for eksempel. Men hva tenker du om måten Kina har reagert på i denne krigen? Hva kan vi si sånn generelt?
Altså Kina har jo hatt en voldsom berøringsangst. De har avstått fra stemme I FN, både I generalforsamlingen og I Sikkerhetsrådet. Så de har liksom
verken... Ja, og det over resolusjoner som skal fordømme Russland, så da har de bare sagt, dette stemmer vi ikke på I det hele tatt, har de sagt.
Ja, men de har ikke stemt med Russland heller, men de har heller ikke stemt med flertallet som har fordømt. De har bare sagt at vi avstår fra stemme. De har ikke brukt ordet krig og invasjon. Det de også forsiktige med. Det virker som om de helst vil holde fingrene så langt under dette her som mulig. Det en kjempevanskelig situasjon for Kina selvfølgelig, fordi at de har jobbet lenge nå I årevis for å få et godt og nært forhold til russerne, og ser vel på det som en viktig del av sin strategi, sant? For å på en måte være en maktfaktor som kan utfordre USA. Men samtidig så jo Kina så avhengig av eksport til Europa og USA, og kinesisk økonomi så sammenvevet med vestlig økonomi og global økonomi, ja. Så det ikke sånn at de kan rives løs så lett, og det vil jo slå veldig tilbake på de selv, så de jo sikkert også veldig redde for at de skal bli omfattet av sanksjoner på samme måte som Russland har blitt. Så derfor så sitter de bare stille i båten. Jeg fant et sitat fra en artikkel som jeg leste om dette her, der står det at det var noen kinesiske eksperter som hadde diskutert dette på et forum, som sa det at China needs to watch the fire from the opposite bank and stay out of the way. Så de sant, så det liksom la Russland og Europa og USA krangle og svekke seg selv med denne krigen, så kan vi liksom stå og se på og være publikum, spise popcorn.
Jeg ser noen har beskrevet den kinesiske posisjonen som sånn nøytralitet, men en pro-russisk nøytralitet. Så de kritiserer aldri Russland for åpent kamera. Noen har pekt på at de sensurerer ikke stemmer i Kina som støtter Russland, som sprer konspirasjonsteorier om at Russland har gått i krig mot disse så påståtte fabrikkene for altså, biologiske våpen og sånn, ikke sant? Sånne konspirasjoner, det sensureres ikke, men det sensurerer stemmer som går langt i å støtte USA og Vesten. Så det sier jo kanskje litt om hvor Kina står. Jeg følger jo ikke med på kinesiske medier, men det noen som har pekt på at de også har liksom en tydelig sånn pro-russisk edge, da, om du skal kalle det, men først og fremst så kjennetegnes det at det ikke vies så mye plass, denne konflikten. Det ikke den, den øverste saken på Dagsrevyen i Kina, den et stykke ned på listen, kanskje den kommer helt til slutt noen minutter. Det andre ting de vil at seerne skal være mer opptatt av, egentlig.
Samtidig så jo Kina utrolig viktig for Russland, så de jo på en måte nå den makten i verden som kanskje har en reell mulighet til å gjøre noe med dette her. Kina blitt de siste 10 årene Russlands største eksportmarked, for eksempel. Så russerne avhengige av Kina, og det personlige forholdet mellom Putin og Xi visst nok ganske sterkt. De har liksom blitt gode buddies. De har en liten bromance. Så Xi kunne nok kanskje vært den ene personen i verden som kunne plukket opp telefonen og sagt, hør her, dette går ikke, du må liksom få en slutt på dette her. Men forløpig så har han ikke gjort det, så vidt vi vet i hvert fall.
Nei, ikke så vidt vi vet. Og så vil jeg også bare si at Kina heller ikke til nå ser ut til å ha sendt våpen til Russland. De har i hvert fall benektet at de gjør det, selv om Russland skal ha bedt om det ifølge USA. Og de jobber heller ikke så aktivt med å hjelpe Russland komme seg rundt sanksjonene. Altså Kina kunne tatt et enda mer prorussisk rolle der, men la oss bare se for oss dette fra Kinas perspektiv da, altså. Så hvorfor velger de, altså de kunne på en måte, i stedet for å prøve å gå den balansegangen de går, som ikke en veldig enkel balansegang, så kunne de jo valgt side her. De kunne valgt enten Vesten eller bare Russland, og la oss bare først liksom ta Vesten da. Hvorfor velger de ikke bare å klistre seg tett opp til Vesten? Altså, en årsak til det jo at Kina ønsker seg eller ha litt av de samme verdiene som Russland i hvordan verden de ser for seg i fremtiden, ikke sant? De vil ha tydeligere interessesfærer, de vil ikke at Vesten skal blande seg inn med Kina og nabolandene, akkurat som Russland, du har Taiwan, ikke sant? Som Kina vil, som de ser på som et indre anliggende, som jo har definitivt likhetstrekk med hele den Ukraina-krigen. Og så har USA blitt mye mer Kina-kritisk. Det en annen viktig del, under Trump for eksempel, mye mer Kina-kritisk linje, og den har blitt videreført fullt og helt under Biden. Så de ser nok ikke så mange muligheter heller for å komme Vesten i møte her, på en måte, og kaste Russland til siden og si, vi vil stå med demokratiene og den delen av verden. Rett før krigen så var jo Putin på besøk i Beijing under OL, og da kom det jo med en sånn kunngjøring om at vennskapet mellom de to landene våre kjenner ingen grenser, limitless, som det sa de på engelsk. Så det sier noe om hvilke signaler de velger her.
Og på en måte så kan det jo virke som Kina nesten nå ser på Russland som sånn der, den der fulle, litt gale onkelen i familien som ikke sant, litt sånn ustabil, og ingen vet helt hva han kan finne på. De har en veldig lang grense mellom Kina og Russland. Og der har jo vært tidligere i historien mange eksempler på uroligheter langs den grensen. Det har vært et forhold som har vært preget av mistillit. siden det ble en splittelse mellom de to landene rundt ja, 10-20 år etter 2. verdenskrig da. Den splittelsen, den utnyttet jo USA på 70-80-tallet til å nærme seg Kina. Så da når Sovjetunionen var på sitt sterkeste, og Kina var et mye svakere land, så gjorde jo USA et bevisst valg og utformet en strategi der de nærmet seg Kina, åpnet opp forholdet til Kina, lot de få vokse som økonomisk makt. Dette skjedde under Jimmy Carter, det var hans sikkerhetspolitiske rådgiver Zbigniew Brzezinski, som stod for den strategien. Og det har jo liksom preget hele maktforholdet de siste 40 årene. Da. Den avgjørelsen ble jo veldig sånn skjellsettende, og har jo skapt egentlig Kina som supermakt på mange måter. Ikke det eneste som har gjort det, men det har vært en veldig viktig bidragsyter til det. Så når Kina da begynte liksom å vende seg litt mot Vesten igjen, og det skjedde vel kanskje noe, ingen av oss er Kina-eksperter, men la oss si for 10 år siden at de virkelig begynte å flørte på alvor med russerne og ordne opp i alle disse små konfliktene og øke handelen, så begynte jo de på en måte en ny fase da, der de skapte en ny allianse som ble, som du sier, forseglet med dette møtet under OL. Ja. Og det som jeg lurer veldig på, og tror veldig mange med meg, er jo, sa Putin da noe til Xi om hva han ville gjøre i Ukraina, eller kom dette som liksom julekveld på kjæringen?
Jeg har sett noen mene at Xi gjorde en feil der, ved å snakke om denne limitlesse, altså grenseløse vennskapet, så kort tid før Kina, nei, før Russland da går inn i Ukraina og blir en sånn bøllestat, så tydelig en bøllestat i verden, isolert fra store deler av verden, at de kanskje ville valgt andre ord hvis de visste det, men USAs etterretning mener jo at kineserne visste hva Putin hadde planlagt å gjøre. Men vi må jo bare så snakke litt om, altså Kina kunne jo valgt å klistre seg enda tettere på Russland i denne konflikten. De kunne sendt de våpen når de ba om det. De kunne hjulpet Russland med å unngå sanksjoner mye mer aktivt. Det har de ikke gjort. De kunne stemt med Russland i Sikkerhetsrådet i stedet for å holde seg nøytral. Så vi må snakke litt om hvorfor de ikke velger Russland heller da. Hvorfor de på en måte prøver i hvert fall denne balansegangen. Og en viktig grunn til det er jo selvfølgelig at Russland er en lilleputt i verden. De driver og selger masse energi til Kina, som er viktig. De selger forsvarsmateriell, som du var inne på, til Kina. Det er viktig. Men ellers så har jo Russland lite å rutte med. De har en verdiskaping som er litt større enn Spanias, ikke sant, i året. Så det er et problem for Kina hvis de klister seg for tett til Russland, blir isolert fra resten av verden. Kanskje USA innfører masse sanksjoner mot Kina. Det er ikke en veldig stor økonomisk blokk. Kina er en stor økonomi, Russland er det ikke, så det forklarer jo litt hvorfor de forsøker denne balansegangen. Kina er helt avhengig av vestlig teknologi, for eksempel, for å vokse videre. De har egentlig hatt ganske mye suksess med den modellen de har valgt, som jo er å handle med Vesten. USA er mye større handelspartner for Kina enn Russland er. Og det er stemmer, i Kina som mener at de begår en feil nå, og ikke være tydeligere i sin kritikk av Russland, at de risikerer nå å koble seg til et synkende skip, i hvert fall sånn som den krigen ser ut. Det kan godt hende Putin tar mer, et større del av Ukraina, at det blir en fredsavtale hvor det kommer OK ut, men de er jo isolert fra resten av verden. Økonomien vil neppe vokse veldig raskt de neste 10 årene. Så det er interessant å se at det er sånne stemmer i Kina. Det er en sånn kronikk som har gått sin seiersgang, hvor det er en sånn forsker Hu Bei fra Shanghai som blant annet advarer sterkt mot dette Russland-samarbeidet. Den er nå sensurert i Kina, men kan leses på engelsk. Jeg kan legge ut en lenke til den kronikken, det er interessant. Jeg vet ikke hvor mange han snakker for, altså. Men det er sånne stemmer i Kina, da, som ikke liker det som nå skjer.
Nei, men sant, USA og Kina har jo nå de siste 4-5 årene vært i en stadig skarpere konflikt, og det spiller vel kanskje en rolle det også, at USA, rett før dette skjedde, så var USA og Kina sitt forhold på et lavmål på veldig mange år. Ja. Trump gikk ganske hardt ut. Biden har fulgt opp den linjen. Det har vært sanksjoner. Det har vært også mye snakk, altså mye ordbruk mot Kina som utpekte de som en fiende og en fare og den største trussel og så videre. Så det har kanskje, hvis man skal spekulere, også vært litt vanskelig for Kina å skulle alliere seg for tett med Vesten uten at det på en måte er litt sånn å miste ansikt, ikke sant?
Og det ikke sikkert den døra står åpen heller. Den virker jo veldig stengt. Det virker ikke som USA nå. Det jo noen som mener at USA nå burde sagt, la oss oppheve noen av disse tollene vi la på Kina. La oss prøve å dra disse landene litt fra hverandre. Splitt og hersk da. Men det jo ingen tegn til at amerikanerne interessert i det enda. Det jo en veldig sånn dynamikk i amerikansk politikk hvor Biden ikke vil fremstå som på en måte, svak overfor Kina. Ja. Da vil republikanerne veldig raskt være på ham. Så det virker ikke som det så mye rom der, og det ser nok også helt sikkert kineserne. Det ikke så mye å hente der, men det hadde vært en mulighet, sånn som ting nå, og isolert Russland enda mer og prøve å trekke Kina til seg.
Mm. Men det vel fryktelig mange amerikanere og mange i sterke krefter i Washington som ser på Kina fortsatt som en større trussel. Russland en mer akutt trussel, og Russland jo også farlig for det de har atomvåpen selvfølgelig. Og den bare sånn, et lite sidespor, den sammenligningen med Spanias økonomi og alt det der, den blir jo litt sånn, det riktig at Russlands økonomi ikke så stor, men samtidig så jo Russland en stormakt på veldig mange andre måter da. De har hatt stor innflytelse gjennom mange, mange tiår gjennom Sovjetunionen. De har verdens største land i utstrekning, så de har et enormt territorium som strekker seg over mange forskjellige folkegrupper egentlig, og 11 tidssoner, tror jeg. Ja. Så Russland jo ingen liten liksom miniput. Det jo et land, men som kanskje ikke har den, selvbildet kanskje litt større enn realiteten da.
Ja. Ja, og de har atomvåpen, og de har vist at de villige til å bruke militæret sitt aktivt. Da. De tar jo risiko. Noen peker jo på at det betydelig forskjell også mellom Russland og Kina. Kina på en måte jobber delvis, da. De vil jo ha mer makt, og de vil ha interessesfærer, og de vil ikke at Vesten skal blande seg, men de jobber jo også delvis innenfor de eksisterende organisasjonene. Har jo hatt ganske stor suksess med det. Kina har blitt ferdig med å bli verdens største økonomi, på en måte, med den modellen de har valgt. Mens Russland fremstår jo mer som en altså, bøllestat som vil rive ting ned, som har svakere kort på handa og tar stor risiko da, med de kortene de har. Og de der sånn sett på en måte ikke helt på linje.
Ja, altså det jo ikke så mye som Putin har å vinne på å drive denne krigen, annet enn et slags sånn der overdrevent bilde av å gjenreise det tapte riket, ikke sant? Men altså, kineserne jo mer kyniske, mer strategiske, ville vel neppe gått inn i en sånn krig, liksom litt sånn willy-nilly, uten å ha bedre analyser og bedre strategi i det de gjør, sant? At de gjør ikke ting uten at det har en veldig konkret oppside for de selv. Så kineserne har jo jobbet så systematisk i mange tiår, og har jo invadert land i hermetegn på mange andre måter, med penger, med bistand, med sant, Belt and Road-initiativet sitt, som å liksom bygge ut infrastruktur. De har nå sett det Digital Silk Road, og hele kulturinnflytelsen som de etter hvert har. Så de har jo en økonomisk imperialisme som har vært mye mer suksessrik enn noe av det Russland vil klare å gjøre med bomber og granater.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Spørsmålet da, bare for å ta det til slutt når vi snakker om Kina, om de fortsatt kan sitte stille i båten, om denne strategien vil fungere. Og hva de egentlig tjent med her, altså det de vel håpet på var vel kanskje det Putin også håpet på, at dette skulle være en relativt rask krig, den skulle være over før Kina kunne nagles til veggen av Vesten, de skulle ta Kiev, ukrainerne skulle på en måte overgi seg, og det ville nok kanskje vært en situasjon som også kineserne kunne levd veldig fint med, ikke sant? Man svekker Vesten, man viser at denne verdensordenen med ett stort mektig USA som har kontroll over alt, over, Russland viser en stor finger til USA. Men så har det ikke gått helt sant. Det vanskeligere å se sluttenden på det her, annet enn at det vil svekke Russland veldig. Vesten mer samlet enn før. Vi får se, altså, jeg vet ikke. Tror du Kina kan fortsette med den posisjonen de har?
Jeg ser jo mange som mener at de ikke kan det, at etter hvert som de sivile lidelsene blir tydeligere og overgrepene blir mer og mer dokumentert, så blir Kina tvunget til å ta side. På den andre side så jo ikke dette kinesernes krig. Så de kan stå utenfor ganske lenge uten at de i hvert fall har noe, kan bli belemret med noe skyld, så lenge de heller ikke sender våpen eller involverer seg på noe sånn direkte måte. Da.
Ja.
Men dette her kan jo, ser det ut som, trekke ganske mye i langdrag. Og det vil jo antagelig komme mer og mer press på kineserne fra europeerne, fra NATO, om å gjøre noe, om å gripe inn. Kanskje vil også andre land i Asia begynne å legge litt press på Kina, og da vil det jo bli vanskeligere for de, tror jeg, å være så liksom hands off som de nå.
Ja, det blir interessant å se. Det kommer helt sikkert an på hva Russland gjør. Det jo snakk om at Russland kan komme til å bruke kjemiske våpen. Det snakk om at de kan slippe en såkalt taktisk atombombe. Sånne ting vil gjøre det enda vanskeligere for Kina å bare, ja, så de sitter og snakker om fred og neutralitet og ikke fordømme Russland. Så vi får bare se litt hvordan ting utvikler seg der. Vi må også bare snakke litt om det resten av verden. Vi har nevnt en avstemning i FNs generalforsamling, hvor de tok stilling da, alle land i verden egentlig, til en sånn resolusjon som fordømte Russland i ganske harde ordelag. Den kom for noen uker siden, og det presset jo landene til å ta stilling, i hvert fall sånn, i FN da, på papiret. Det betyr ikke at de må innføre sanksjoner og sånn, men det betyr at de må si om de støtter Russland, avstår eller ikke. Og det var interessant, i den avstemningen så stemte altså 141 land for en ganske sånn kraftig fordømmelse av Russland, 35 land avstod, og så var det kun 4 land i verden som stemte med Russland, og altså aktivt mot den fordømmelsen av det landet. Og det jo en sånn bruket forsamling land, Syria, Nordkorea, Hviterussland og Eritrea. Mange land som folk tenker på som tradisjonelle allierte av Russland, som da enten ikke dukket opp i FN i det hele tatt, eller avstod. Så det ble tolket som en dårlig dag for Russland. Og vi sa Kina avstod fra å stemme. Et annet land som jo avstod fra å stemme var India. Og India jo en annen stormakt som potensielt kan sitte med nøkkel i denne konflikten, men som også har valgt en posisjon som egentlig ligner ganske mye på den til Kina. Heller ikke Sikkerhetsrådet har India vært med å fordømme Russland. De stiller seg ikke på linje med Russland, men de avstår fra å stemme. Og India jo da en stor mottaker av russiske våpen. De har sånn lang historiske bånd med et militær samarbeid. Og nå kjøper også India da russisk olje til rabatt, og de helt åpne om det. Og det har gjort en del folk i Vesten i hvert fall liksom irritert over den posisjonen India har tatt. Samtidig sier andre at det bør ikke overraske noen at India velger den rollen. Hva tenker du?
Altså, det jo en gruppe som heter The Shanghai Cooperation Organization, som jeg ikke kan så veldig mye om, men det en slags samarbeidspakt mellom Kina, India, Russland, Pakistan og så noen av disse andre stanlandene, Uzbekistan, Tadsjikistan, ja, fra gamle Sovjetunionen. Og alle de landene avstod fra å stemme. Og den Shanghai-gruppen har jo innledet til samarbeid om handel, sikkerhet, litt forskjellige ting. Så det virker jo nesten som om dette her var koordinert da. Men India er jo også i et slags formalisert samarbeid med USA gjennom The Quad, som er da USA, India, Australia og Japan. Ja. Så dette her er veldig forvirrende, og kanskje er det forvirrende for India selv også, at de derfor tenker litt sånn som Kina, at dette holder vi bare fingrene av fatet. Vi står så langt unna som vi kan og ser på denne brannen og håper at den slukker av seg selv.
Ja. Og det jo også sånn, det slår jo begge veier, ikke sant? India blitt viktigere for USA, men USA og USA også blitt viktigere for India, men for USA så jo India veldig viktig nettopp i å demme opp mot Kina, sånn. Så Biden-administrasjonen har vært veldig forsiktig med å kritisere India og på en måte latt de gjøre det de vil, kjøp den billige oljen, vi trenger dere til senere, så det er interessant å se, India kan også leve med den posisjonen de er i, og dette jo land som ligger langt unna Ukraina. Men det har altså absolutt fått kritikk for ikke ta liksom tydeligere kritikk av krigen da, og forsøke å presse Russland mer. Men det mange land da, som i en vanskelig situasjon her. Israel et annet land som trenger Russland i Syria for å demme opp mot Iran. Så Israel, ikke sant? selvfølgelig, jødisk land, Ukraina har en jødisk president, det masse ukrainske folk med ukrainsk avstamning som bor i Israel, så det også press på lederskap om å fordømme Russland tydeligere, men de trenger også russerne, ikke sant? Så det en god del land som i en sånne lignende situasjoner her.
Ja, og India jo det største landet som i en sånn ventemodus, bortsett fra Kina da. Og det jo et land som vi egentlig dekker ganske lite i forhold til hvor utrolig svært det. Det vel i løpet av noen år så det vel verdens mest folkerike nasjon.
Mm.
Og som du sier har USA et litt sånn ambivalent forhold til det ledes jo nå av Modi som en litt sånn Trump-aktig populist, har stadig beveget seg i litt mer sånn bekymringsfull retning med nasjonalisme og en del grep han har gjort.
Mm.
Så jeg tror amerikanerne prøver å bare holde India litt sånn i ro, holdt jeg på å si. Altså at de tenker at vi har nok å dele med, de får vi bare prøve å holde i balanse så godt vi kan. Ja. Det virker litt sånn, og hente de inn i varmen så langt det lar seg gjøre, og ikke liksom, vent, du har situasjonen mellom India og Pakistan og India og Kina på i grensområdet der oppe også, som er veldig betent og antennelig, lett antennelig, så ja.
Men jeg tenker bare, så vi kan ikke gå gjennom alle land i verden her, Nei. Det blir en veldig lang podd, men bare for å oppsummere da, den FN-avstemningen viser, det var en lignende FN-avstemning da Russland annekterte Krim i 2014. Og da var det vesentlig færre land som stemte mot Russland og for å fordømme landet enn det nå. Så det viser at Russland relativt isolert. For eksempel var det mange flere land i Afrika som stemte for å fordømme Russland denne gangen her enn sist. Fortsatt ganske mange land i Afrika som avstår, som har blant annet bånd til Russland, misliker Vesten på grunn av gamle koloniting, men også mange land som ikke liker det de ser, som fryktelig redd for hvilken presedens det vil sette om land begynner å flytte på grenser, ikke sant? Og når det begynner å lukte av sånn koloniting igjen, og at man skal ta naboland fordi man mener at de tilhører sin sfære og sånt. Så det var interessant å se Afrika, og så jobber jo også USA aktivt med å få landene i Midtøsten til å produsere mer olje, for eksempel. Men også der det mange som har tatt en litt sånn avstående rolle, og som ikke ligger så tett opp til USA, som USA skulle ønske. Da. Blant annet fordi de har samarbeid med Russland gjennom OPEC og oljeproduksjon og den type ting. Så det mange ting som beveger her samtidig. Men vi får se, jo lenger krigen varer, jo mer press vil noen av disse landene kanskje få på seg da, på å ta et tydelig stilling.
Ja, og for en podd eller to siden, jeg husker ikke helt når vi snakket om dette her, men vi har snakket en del om det amerikanske diplomatiet og utenriksminister Anthony Blinken, og noe av det Joe Biden gjør er å prøve å bygge opp igjen diplomatiet og de diplomatiske forbindelsene og kanalene til mange forskjellige land. Og det vil jo være verdifullt hvis de klarer dette her i denne situasjonen og kan bruke erfarne diplomater, bruke etablerte kanaler til å legge press på Kina, til å legge press på India, til å få til noen på bakrommet da. Så nok det kanskje en av de beste håpene man har for at dette skal kunne nå en løsning. Så vi får håpe at Biden og Blinken og resten av den regjeringen i stand til å har klart å bygge opp igjen et godt nok system etter alt det Trump raserte til å liksom kunne ta fatt i dette her nå. Det får vi bare inderlig håpe, så det kan bli en slutt på dette marerittet.
Det var bra avsluttende ord. Jeg tenker vi tar en runde med obligatorisk refleksjon til slutt. Jeg kan egentlig starte. Jeg vil har en ganske kort OR i dag. Jeg vil bare anbefale varmt, jeg har gjort det før også, podcasten til Ezra Klein, han som grunnla nettstedet Vox, nå jobber i New York Times. Han har noe som heter The Ezra Klein Show. De siste 5-6 ukene så har han gjort gode, lange intervjuer med noen av verdens fremste eksperter på Russland, stormaktspolitikk, Putin og den type ting. Han slipper til ulike perspektiver. Den siste episoden jeg hørte, da har intervjuet en av de som tilhører denne realisme-skolen innen faget internasjonale relasjoner. De veldig opptatt av at land har interesser, interessesfærer, at de rasjonelle aktører. De mener jo delvis at NATOs ekspansjon østover la grunnlaget for krigen. Kontroversielt i noen kretser, men interessant å høre de ulike perspektivene. Han intervjuet også Marsha Gessen, som skrev den Putin-biografien jeg hadde som OR for noen uker siden. Ja. Han intervjuet Timothy Snyder, som forklarer hvordan på en måte, nasjonalistiske, fascistiske filosofer fra mellomkrigstiden på en måte, har formet ut Putins syn på verden idag har blivit trukket frem igen. De hade gravt någon av de upp och gravlagt de på mer prominente steder. Väldigt väldigt intressanta podcaster. Så jag anbefaller alltså för de som har tid, hör på många av dem. De är jätteintressanta.
Och min år är ju egentligen en förlängelse av den. För det handlar om cancel culture och det handlar om det att låta flera synspunkt få komma till ordet. Eller utgångspunkten är en ledare som stod i New York Times för några dagar sedan som heter America has a free speech problem.
Den skapt sykt rabalder.
Laget ett sykt rabalder och folk blev rasande och den handlar om att det är väldigt många människor i USA som känner att de inte kan snacka fritt, att de inte kan säga si det de menar. Och ledaren baserade sig på en omfattande meningsmåling som har kartlagt detta här i USA. Och poängen till de som har skrivit ledaren var egentligen det att detta är något som både högersidan och vänstersidan driver på med på hver sin måte. Vänstersidan som gör det så vanskeligt att snacka om en del tema, folk vet inte vilka ord de ska bruka om rase, om väldigt många olika ting, det gör att folk bara drar sig tillbaka och orkar inte och ta fatt i det. Och på högersidan så har du, som vi har snackat om många gånger, dessa försöken på att knebla de som främmar ting som de är oeniga i. För exempel är det en lov i Florida där man försöker att fäste till loven att lärarna inte ska få snacka om för exempel homofili för ungen är så gamla på skolan. Så detta här är ju ett vepsebol av en annan världen och en eller annan gång så må vi säkert lage en episode om det. Men det är ju otroligt vanskeligt och det är extra vanskeligt akkurat för det du sa om att det är liksom inte rum för nyanser väldigt många städer. Och jag satte nu i Norge de sista veckorna efter invasionen av Ukraina så är det massa folk som är ute och klagar på olika experter som är ute på TV eller radio eller aviser och säga sin mening där om krigen och komma med sitt perspektiv. Och då är det många människor som ellers är upptatt av cancel culture som sitter och skriver på Facebook och Twitter att den och den experten borde inte få komma på NRK, borde inte få snacka på radion för att han eller hon har meningar som de menar är fel.
Ja.
Och jag syns bara att det är så frustrerande att jag känner att jag vet nästan inte hur jag ska snacka om det en gång. För att det är bara blivit en sån där hard knute av konflikter som otroligt många har en sån intresse av att bara hålla igång. De har inte något intresse av att lösa upp i den. Men det att låta olika nyanser komma till ordet. Det att folk för exempel må få lov att uttrycka skepsis till NATO och skepsis till medlemskap till NATO som också har varit en sån grej i Norge de sista veckorna. Det är ju helt elementärt i ett demokrati. Och folk må få lov att säga att de likar Putin, selv om det är väldigt många som vill reagera på det i en sån situation. Det är yttrandefrihet. Yttrandefriheten är alltid vanskeligst när situationen är värst och då är det viktigst att försöka beskydda den.
Ja, men och det tolkas ju lite den ledaren i New York Times som en sånt en ting är att de tar för sig högersidan, det har du beskrivit mycket om som ett mot något stort uppgör med också på det som är lav takhöjde på vänstersidan att man lagrar bland annat ett språk som vanliga folk i hermetan inte känner sig igen i och den typ av ting och det har gjort folk väldigt sinte folk är sinte för de sammanligner vänstersidan menar ju att mot att högersidan är liksom fascister Trump retoriken och de tingen där kan inte sammanlignas med de få exemplen som finns på vänstersidan av akademiker som har fått sparken på tynt grundlag för de har sagt ting som de borde ha fått låta sig så de menar sånt och någon menar att cancel culture inte finns att det är ett påfund från högersidan i sig själv att det inte finns ett enda exempel på det så man diskuterar otroligt många olika ting också ikke sant? Det är det som är problemet med den debatten och vi ser folk tror man säger på abonnemanget på New York Times sånn. Det plejer alltid vara lite fler som skriver det på Twitter än folk som gör det da. Men det är intressant att New York Times går in i det är ju jätteviktigt att New York Times går in i den debatten det har ju varit lite sån präget av att lite sån nischenedsedde på yttre högre har tagit för sig denna typ av metodik men nu skriver New York Times flera saker om professorer som har blivit inviterade på ting och så blir avinviterat för de har sagt ett eller annat i en annan sammanhang och tar de debatten var går gränserna för vad som är mot ugrejt att säga si,
ja och det och New York Times
har ju man borde kunna säga
Ursäkta, men New York Times har ju haft dessa här diskussioner internt i avisen också och haft massa konflikter om akkurat de samma tingena och hvis du kokar det helt ned til liksom det enkleste prinsipp, så handler det jo om at de på venstresiden sier at cancel culture ikke eksisterer, og de på høyresiden sier at det er liksom det viktigste i verden, og det er overalt. Og ingen av de tingene er jo sånn, sant? Mm. Så det hele diskusjonen er basert på et premiss som ikke er sant.
Bra, vi kan legge ut en lenke til den lederen, så kan folk lese selv, og bli enten opprørt, eller glad, eller sint, si opp abonnement, tegne abonnement, folk får gjøre som de vil. Jeg tror vi setter strek der, Kristina, gjør vi ikke det for denne uka? Så skal du få fri og komme deg ut I regnet igjen, og så snakkes vi om en uke. Ha det, ha det.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.